الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Тагын бер кат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Инде Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген күрсәткән изге гамәл намаз кылырга чакырган азаннан башланган бу иртәбез дә хәерле булса идем. Сезнең белән кабаттан мөхәррире Бәсраил Садри һәм мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейлә Салахова. Инде әдәп ва әхлак сәхифәсе вакыты, бүген без сезнең белән күршеләргә карата тиеш булган мөнәсәбәт турында сөйләшеп китәрбез. Дин галимнәребез күршеләребезгә карата мондыйрак әдәпләрне санап китәләр. Очрашканда беренче булып сәлам бирергә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям сәлам бирешү турында бик хуп хадисләр әйтеп калдырган. Һәм хәтта ки Коръани Каримдә дә Аллаһ Тәгалә сәлам бирешүләрне шундый ук сәлам яки яхшырак сәлам белән сәламләгез дип әйтә. Әлбәттә, ислам дилендә иң яхшы сәламләү Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, ягъни Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва баракаты булсын дип әйтү. Гомумән алганда, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям сәлам таратыгыз дип әйткән. Шуннан да, кемне генә күрсәк тә, очратсак та, без аларга сәлам әйтү үзенә күрә бер дуа булып тора. Ягъни, сиңа сәлам булсын, сиңа Аллаһның рәхмәте булсын, сиңа Аллаһның бәрәкәте булсын. Аллаһ сине үзенең рәхмәтеннән, шафкатеннән ташламасын дигән дуа кылу кебек булып тора бу үзе дә. Инде без беләбез, Аллаһ Тәгаля безгә шундый зур мөмкинлекләр, фурсатлар биргән. Пәйгамбәребез хадисендә әйтелә, кемдә кем менә кул кысышып, ассаламу алейкум дип күрешә икән, аның хәтта ки шул вакытта гынахлары да ярлыкына икән. Алга таба безнең галимнәребез сөйләшеп торуларны озакка сузмаска куша. Әлбәттә, моның да үз хикмәте бар. Әгәр дә без пәйгамбәребез хадисенә карасак, сез бары тик яхшы сүзләр генә сөйләшегез яки дәшмәгез дип әйтә. Ә инде күршеләребезне озак сөйләштереп, озак сораулар биреп торсак, аларның кая да булса, барасы булса, алар инде үзләренең әдәп һәм әхлакларына нигезләнеп, әлбәттә сезне бүлдермәскә тырышырга мөмкиннәр. Әмма без үзебезнең сөйләшүләрне озакка сүзмичә гына, аларның хәлләрен белешеп, кирәк булган сүзләр генә сөйләшеп, иншалла шулай вакытны уздырсак иде. Инде алга таба галимнәребез кирәкмәгән сораулар бирмәскә дип киңәш итәләр икән. Шуннан да без күршеләребезнең бөтен хәлләрен белмәскә мөмкин без. Һәм кайбер безнең сорауларыбыз аларны авыр хәлгә калдырырга мөмкин. Шуңа күрә мондый хәлләрдән ераграк тору өчен кирәкмәгән сорауларны бирмәскә кирәк. Һәм бигрәк тә инде кешенең шәхси эшләре булырга мөмкин. Без күршем сезнең гаиләдә шулай булай дип турысын бәреп, әлбәттә безгә карамаган сорауларын бирмәскә тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә булай дип әйтә: "Кешенең иң күркәм ислам динен тотуы үзенә карамаган әйберләргә тыкшынмау" дип әйткән. Һәм алга таба галимнәребез әйтәләр, авырган вакытта аларны зиярат итәргә. Әлбәттә, авырган вакытта күршеләребезне зиярат итү ул аларның хәтта ки хаклары да булып тора, чөнки без аларның иң якын күршеләре, иң якын кешеләре булып торабыз. Мәсәлән, без алар авырганда, яки аларга бер нәрсә кирәк булганда, яки Аллам сакласын бер нәрсә килеп чыкканда, кемгә дә булса караганда якынрак торабыз. Хәтта ки туганнарына караганда да якынрак торабыз. Шуңа күрә инде авырган вакытта бигрәк тә кеше чыкмый башлый икән, мәсәлән, инде күршем синең белән бер нәрсә булдымы әле дип кереп аның хәлен белә алабыз. Һәм инде әлбәттә без беләбез, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Кем дә кем менә авыру кешенең хәлен белеп зиярат кылса, ул шул вакытта зиярат вакытында Аллаһы Тәгаләнең кунагы да булып тора икән" дип. Шуңа күрә бу зур форсат. Инде Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям белән булган да бер вакыйганы искә төшереп үтик. Бер вакыт Пәйгамбәребез ишек алдына чыкса, анда чүп күрде. Бу аның күршесе, ул вакытта әле ислам динендә булмаган күршесе ташлап киткән чүп була. Пәйгамбәребез бу чүпне ипләп кенә җыеп алып, чүп урынына илтеп ташлады. Инде икенче, өченче, дүртенче көнгә дә чыкканда Пәйгамбәребезне шул ук картина, ягъни ишек алдында чүп каршы ала иде. Пәйгамбәребез иренмичә аларны һәр вакыт җыеп алып, чүп урынына илтеп ташлый иде. Бер көнне шулай инде чүп җыеп алырга дип чыкса, ишек алдында чүп булмый. Пәйгамбәребез инде күршемә бер нәрсә булдымы әле дип аның янына керә. Күршесе дә янына кергән Пәйгамбәрне күреп: "Мин көн сайын синең ишек алдыңа чүп ташлыйм. Ә син минем хәлемне белергә кердеңме?" дип аптырап куя. Пәйгамбәребез: "Әйе, күршем, менә син кермәгәч, сине чүпне тапмагач, әйе күршем, сине күрми башлагач, аптырап, әллә инде сиңа бер нәрсә булдымы әллә, авырып киттемме әллә" дип куркып, менә синең хәлеңне белергә кердем" дип әйтә. Һәм бу кешенең күңеле йомшарып китә. Ул Пәйгамбәребездән дин турында күбрәк белешеп, әлбәттә үзе дә соңыннан ислам динен кабул итеп куя. Әлбәттә, әлбәттә, бу да үзенә күрә бер Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып тора. Алга таба галимнәребез әйтә: берәрсенең якын кешесе вафат булса, аның кайгысын уртаклашырга кирәк. Шулай ук шатлыклы мизгелләрдә шатлыгын уртаклашырга кирәк. Күршенең балаларын очраткач, алар белән ягымлы сөйләшергә кирәк. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның инде мисалыннан беләбез, ул балаларны бик тә ярата иде. Алар белән күрешкәч, аларны очраткач, үзе үк аларга беренче булып сәламнәр бирә иде. Һәм әлбәттә, без дә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямнан үрнәкләр алсак иде. Бигрәк тә олы кешеләр шушылай иттереп балаларга үзләренең үрнәкләре белән ягымлы мөгамәләләрен күрсәтеп, сәлемләрен биргәч, балаларга да бу үзенә күрә бер дәрес, бер үрнәк булып тора. Инде алга таба галимнәребез булай дип әйтә: зур булмаган хата кимчелекләрне кичерергә. Чыннан да, кеше ул инсан, онытылучан дигән сүздән чыккан, ул онытылырга мөмкин, ул ялгышырга мөмкин, ул абынырга мөмкин. Әлбәттә, күршеләребезнең ни кем генә булмасын, хәтта ки әлбәттә, күршеләребезнең шушындый хата кимчелекләрен исләренә төшереп торырга түгел, ә менә мөмкинлекләр булганда галимнәребез кичерергә кушалар икән. Әгәр дә алар хата җибәрсә, йомшак һәм хикмәт белән аңлатырга дип әйтәм. Чыннан да, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләреннән караганда, без кешеләрнең ничек тә булса бер хаталанганнарын күрсәк, ярар, бу кеше шу үз хатасы белән яшәсен инде дип, аларга күз йомырга тиеш түгел, ә йомшак сүзләр белән, хикмәти сүзләр белән уйлап, фикерләп яннарына килеп, әйдә әле күршем, бәлки менә монда була эшләргә кирәктер дип, аңлатырга тырышырга тиешбез. Һәм инде иң мөһимнәрдән берсе, галимнәребез язып калдырганнар, күршеләргә ярдәм кирәк булганда, аларга ярдәм итәргә дигән. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хадисендә булай дип әйтә: "Миңа Җәбраил алейһиссәлам күршеләр турында шуның кадәр күп сөйләде ки, мин инде аны күршеләрне мирас өлешенә дә кертер дип уйладым" дип әйтә. Һәм шуны да күреп торабыз, моның үз нигезе бар икән. Кадерле радио тыңлаучыларыбыз, без бүген сезнең белән күршеләр турында сөйләшеп киттек. Күршеләрнең кадерләрен белик, аларны Аллаһы хакы өчен, ризалыгы өчен чын күңелдән ярата алсак идем. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында Иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Узган тапшыруларда сезнең белән иман төшенчәсе турында сөйләшеп киттек. Иманы булган кеше, имансыз кешедән нәрсәсе белән аерыла, иманы булган кеше нәрсәләргә ышана, нинди гамәлләр кыла, булар турында акрынлап сезнең белән инде сөйләшеп киләбез. Инде бүгенге тапшыруыбызда шушы темага Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев белән сөйләшүне дәвам итәрбез. Сезнең игътибарыгызга аның белән язма тәкъдим итәбез.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزين قرداشلارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün biz kişilerin üzere sileşkenin tınlasak da gazeteler okup televizyonlar karasak da radyo tınlasak da da bir kub тормыштагы мәсьәләләр күтәрелә инде. Проблемалар дип әйтик инде. Шуның шишу елларын өйрәтүчеләр дә бар. Әмма менә хакыйкатьтә нагытып карасак, җир йөзендә бердән-бер генә шишәсе мәсьәлә бар, ул камил кеше тәрбияләү. Әгәр әтиәне тәртипле, камалаткә ирешкән бала тәрбияли ала икән, ул үзенең нигез өчен дә, картлык өчен дә, баласы өчен дә борчылмый шулай бит инде. Әгәр ауылдамы, шәһәрдәме, гел шундый тәртипле тәрбияле балалар икән, ул торак пунктта да бернинди проблема да калмый. Илдә дә шулай инде. Менә шуңа күрә безнең иң төп бурыч булып, эшләсәк тә бала тәрбиясе тора инде. Менә бүген инде бу мәсьәләдә безнең мәктәптә шөгыльләнә, балалар бакчасында шөгыльләнә, әти-әни дә шөгыльләнә, хәтта бер акыл аясы әйткән, балалар тәрбияләүдә әгәр диннәр булмаса, аны уйлап чыгарырга кирәк булыр иде. Шуннан башка баланы тәрбияләп булмый иде. Дәрескә балалар җыелып итенде. Алар тезелеп кереп утыралар, беренче дәресләренә мин керергә тырышам инде. Кайвакыт лагерьларга җыелалар. Мин балаларга сорау бирәм инде, кайсыгызның ашар кеше буласы килә дип, кул күтәрегез ди. Бер бала да кул күтәрми. Икенче сорауны бирәм. Авылда, районда, илдә җинаятьчеләр бармы, арак сүшеләр бармы, наркоманнар бармы, шундый тәртипсез кешеләр бармы, алар инде хур белән бар дип. Китәм алар сезнең күк вакытта безнең наркоман буласы килә, игровой автомат янында басып торасы килә, булмаса арак шәше килә дип кул күтәрделәр микән дим, юктыр инде абыйлар. 5 ел балалар бакчасына йөрисез, балалар бакчасында тәрбиячеләр начар кеше булагыз дип әйтәләрдер. Юк, алар да әйтми. Бәлки 11 ел мәктәптә укыйсыз, мәктәптә теләсә нәрсәгез эшләгез дип әйтә. Юк, алар өйрәтмиләр ди. Бәлки әти-әнигез әйтәдер, әби бала әйтәдер. Юк, әйтми диләр. Әйтәм менә. Бала үзе дә теләми, әти-әни дә теләми, тәрбиячеләр дә теләми, укытучылар да теләми, болай караганда җәмгыять дә теләми. Каян килеп чыга? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безнең әйтә, әдәм баласында бер урын бар, әгәр аның ул урыны пычрак булса, ул кешенең бөтен гамәле начар була, әгәр ул урыны чиста булса, ул әдәм баласы тәртипле, тәрбияле, яхшылык эшли торган була, ди. Һәм ул урынны калып ди, менә аны бүген йөрәк дип тәрҗемә итәләр инде дин әһелләре. Теге йөрәк хайванда да бар бит инде болай карасаң. Я булмаса менә начар тәртипсез кешене, бер шундый йөрәк бәдене сынап кереп, Бүгін мүмкін бет енді ол. Дүрегін шеш тартып шығарып, тегіп қысалар, яқшыға өзгермейін деге. Бүгін ұл үшіншілерге мүмкін. Ерек деп тұрдан тұры түгіл, қалып деген сөз көңіл дегенге тұры келі өлмә. Татарша көңіл деген сөз бар бет. Әгер кішінің көңілі сақ болса, демек ол яқшы күші бола. Намыслы күші дейбіз, бүзданы сеста дейбіз, мен ол бүтіні сөшуші әйбірге қабылайын. Пеғамбар салсалам өзі дейті, сіздің көңіліңіз ағашта ілініп қалған жапырақ шекелді деймін, ағашта ілініп қалған жапырақ күз күні жел қайсы жаққа жисе шол жаққа өзгеріп тұра білуге шекелді. Өзгеру шам болды, шоңа көре біз аны қалып деп атадық дейін. Шоңа көре біз енді өзімізді тәртіпті болайық десек, балаларымызды тәртіпті болсақ десек, өзіміздің де балаларымыздың да көңіл сағында тұруға керек. Көңіліне нәрсе пішірата, көңіліне нәрсе шестарта, мен шушы механизмді үйреніп, шушыны біз тұрмышқа да қолданырға керек. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде нендей әйберлерін фарыз дейді, өтеуіне мәжбүрі деп қойды, мен бұлар көңіліне шестарта. Аллах Тағала нендей әйберлерін харам деп, мәкрух деп, қойды, шілтәлі деп, мен бұл әйберлер бүтінісі көңіліне қарайталар. Бүгін харамны медицина ағынан зарарлы деп, аңнатырға тырышу бар әлбәтті ол да көп мәдір дүрісәмі. Хақиқатаның, харамның, сол қол бұл ашауының бісмилла етмес ашауының ол көңіліні қарайды. Кішінің көңілі қарай екен, анда иқтияр кіші қалмай. Ол арақ шүші де өзінің нашары шүшілегенін біле, наркоман да өзінің нашары шүшілегенін біле, ойын автомат янында басып тұрышы да нашары шүшілегенін біле, семьясына қиянат етуші де көңілі қабыл етмейені. Әмі фырсат шыққанда ол өзін тиіп қала алмайанда иқтияр кіші. Тұрмышта өз орныңны табар ішінде, сенхатты санғат үлкәсінде ме, спорт үлкәсінде ме, оқу үлкәсінде ме, қайсыдыр үлкәді сен яқшы көрсәттішкерге ерішім десең, бұй өнәрішті де шығылланырға керек, сенде иқтияр кіші боларға дейш. Уақыттыңны шушыңа да бөле білерге дейш. Дәміне балаға Аллаға Тағала торында сөйлемәсәң, еш уақытында қартаймыш кіріңді Алла Тағала балаңнан зарланырға тұры келірген сөз, ол балаға Алла Тағала шында ол, ол шында ел, ол мінді ел деп сөйлеп отыру түгіл, нешін Алла Тағала байдуларыны харам деп айткен, нешін біз міне бұл құстан жай ешерге тейшін ке міне яқшы күші боласы келе біз, тәртіпті боласы келе. Алла Тағала бізге, нәшуші көңілі бізіне тәртіпке салының механизмін, инструментін берген. Әлән енді теге тәрбия бойынша түрлі шаралар, түрлі қызметлер жазала, біздің бетінде міне жазасы жоқ, Алла Тағала бізге міне берген. Шайтан бетінде ибліс жәһәннәмнен сүрілгенде, Алла Тағала рахметінен сүрілгенде, Алла Тағаладан рұқсат сұрайды. Мен қашан тілім, қай жақтан тілім, кішілерін шул жақтан келіп саташтырайым, мен ерікті қыл, кішілердің бір тиынға да тұрмауын испатлап көрсетермін деймін. Алла Тағала ярар дейді. Мына пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисі бар. Сойлап қойған жетекшілеріңізге итағат етегіз. Имамларыңыздың артына басып намаз оқығыз. Шайтанна да сөкмегіз дейді. Біз енді шайтанна да біз көршіні де сөгеміз, қатынна да сөгеміз, баланы да сөгеміз, хүкіметіне де сөгеміз. Алла Тағала айтады, шайтанна да сөкмегіз дейді. Шайтан Алла Тағала рұқсат бергеннен соң айтты, мен де пайғамбарлар жібермін, китап индіремін, менің китабым бойынша ешесілер, пайғамбарым үйреткенше ешесілер, сенің кішілерге қуатың күшің жетмес дейді. Шайтан уәсвәсесі өтіп кірген екен, Абдулла Тоқайдың шебері бар еш, шайтан аздырған емеш, жолдан жаздырған емеш, міскін татар нәпсің білән келіш дейді. Шайтан аздырған екен, демек біздің яға мәлібізді, я ризығымызда, яға мәліміз дұрыс түгіл, я ризығымыз да харам бар, я киіміміз де бар. Кибеттен сауыт-саба сатып алғанда сиертіп қараймыз бек, бигерек те пияла я фарфор болса. Ол шатнамаған болса шыңнай, шатнамаған болса шыңнамай. Бізге шайтан уәсвәсесі өтіп кірген екен, демек ғайып шайтанда ма бізде ме? Бізде болып шыға бедейін. Біз шайтанды сөгеміз, біз өзімізге таңқити көзілік біле қарарға тиіш. Біз кімдігін сөкмейміз? Я балабыздың жылдан жазуына да, я көрші малайы ғайыплі, я тәрбиешілер қарап өтірмеген, я оқытушылар тиішінше тәрбие бермеген, я телевизор, я нәрсе, Әмі бейдейінде біз мұна балабызға шушы Аллаға тағаләлі қалепні систаты татырған механизмді берген, біз шуны Аллаға тағатында сөйлі деген сөз, шуны жеткіру. Аллаға тағы Құрәне кәрімді айтағы өзі білі әмінештерінім, «Вәмен ақсану қаулі мин мән даға ил Аллахи ваға милә салиха ваға милә салиха вақала иннәні мин әлмісімін». Бірау иман кетіргеннен соң, шушы кетіріп, мүсілман болғаннан соң, шушы дині бүтәнлерге жеткірушіден де, менің қаршымда сүйіклерек күші жоқ дейді. Чүнки, мына біз моторлық таратушы боламыз деген. Мотор әхлақ, әдәп әхлақ таратушы боламыз. Пайғамбар сасарам айта, мен гүзәл әхлақны тамам орнаштырыр үшін келдім дейді. Мына пайғамбарның түп мақсаты, орышы гүзәл әхлақ орнаштыру. Намаз оқу, ораза тұту, хаш қылу, садақа беру, ол көңілні систарту механизмдары ғана. Ол түп мақсат түгіл. Жеріне жеткірсең, оның нәтижесі сенің әдәбіңді, ахлағында көрінерге тиеш. Әгер сен намаз оқисың екен, сенің әдәп ахлағында ол көрінмей екен, демек сен физиретке ғана ясыйсың. Яғни күші көрсін үшін ғана оқисың, сен әлі ихластан көңіліңні намаздыққа бастырып оқымайсың болып шығар. Я оқыдым, оқыдым деп ғана оқисың. Ораза тұтып та, оның нәтижесі сенің көңіліңді өз-өзіңді тұтшыңда көрінмей екен, демек сен аштырасың. Бүгін мен оразаға кірерлер кішілер неше кила жоғалттым мекен деп деген виски метті турында ойлары көңіл систарту екінші планға қалған шекілі. Мұны намазына қықтыңнасаң, мұнан сәләмәт, ол йога көнігі екен, ол мені сәләмәтлік қазым, йог ол көңіліні систарту механизмі, сенге Аллах тағар әне кәрімді айтты, әлі бидікірлі хитатмайын ел құлып, сіздің көңілігіз менім зікірім бәлі систарыр, хам тәртіпке келер дейді де, Әуізі біллахи мінештәне, «Инна салаты тәнхә ғаніл фәқшай вәлмін кәр вәлі зекіруллахи әкбәр» деп, вақытында оқыған намаз оқушысын бүтін бұзық фәқшіштен сақлай, хәм ұл зекірінің ең бейігі дейді. Демек, көңіліні систар татырған ең зұр механизм намаз. Сұңа көй ол күнгі біш мәртәбі біз. Ені де біш таппыр систартмейміз, табақ сауытны да ұшаған сайын жуабыз әміне. Көңіліні біз күнгі біш мәртәбі систартып тәртіпке кетіріп алырға дейді. Чүнки, көңіл шундай әйбір, міне өзгерушен дейді әні пайғамбар сасалам. Бұл қазір түгі яққа бұл яққа кіріп кетері керек. Әм енді мұна, мен енді балаларға, әм харам мұна, балаларға мейтім, мұна харам әйбір көңіліні пішірата. Нәнде харам үшлейсіз бүгін. Әбай қарағанда әлі ол харам ұшамай, харам үшмей шекелді қарап тұрғаны. Ялғанысыз мұ? Бұла бетін. Телевизордан, телефоннан ярамаған әйбір қарайсыз мұ? Қарайбіз. Құшамат мұл әуірі бір егізге ішін дәшесі мен дәшесі, бисмилла етмейсі ашысыз мұй. Сұл құл білән қайуақыт рейзі қабыла мұ қабыла. Бала туғанна соң, енді Абдулла туғай айтты бет, бақ әлі көңілің сені хеш бір бұзық ой кірмеген, бақ тіліңді хеш яраусыз сөздер сөйләп ермеген, бақ тәнің хан бақ жаның барлық бүжедің бақ сенің сен фәріш табалшығысың, езлерің аппақ сенің деп мұна. Фитри иман біл ашындай сап, шиста көңілі бала дүнияға келе, әмі енді біріншіден әнесі баланы емізгенде өк, әнесі ярамаған әйбір ашарға мүмкін, ярамаған әйбір қорарға мүмкін, өлінде сүт білән харам кірі балаға. Балаға бетін түрт айда өмкінде жаныңы, әлі ол дүнияға келмей, біш ай ана қарнында қала, үйді әнінде мінәсәбәт, әтті әні бір-бірсін әнінде мінәсәбәтті қышқырыш алар мы, телевизордан тілесенірсе қарайлар мы, демек баланың бетінде қолқа формала шағылы бетінде жаны бар аны. Алла тағала тұрында сөйлеу деген сөз, сен қәр адымыңны міне, бұл Алла тағала қашында дұрыс мы, жоқ мы, сенің бетінде балаң туасы бар. Аңлы дейлер деге ана қарнындағы бала. Оның көзесі өсіп келе, оңа нендей нәрсе кіре. Пайғамбар сасам айта, баланы нендей ету, Алла тәғаладан, әмі баланың тәнін әнек шашаған ризықтан жияр, дей Алла тәғала. Ярамаған әйбір кіре екен, ол бетін ярамаған әйбірден жиылатырған. Бәшәлер, соғышалар, мәсхәптерге бүрләлер, Алла тәғала қайда ол, нендей ол, хикмәт бет Алла тәғала қайда нендей екенін текшіру түгіл. Шихабыттин Маржани айтты, Субхан Аллахи Тағалаға мәйясифун, Аллах Тағала бар, хам бүтін кемшіліктен пақ. Әдем баласы үшін Аллах турында ғилім шушында шушы жите. Мұна біз бұ дүниада яшейбіз, мұнда үлшем бар, ұзынлық, кенглік, бейіклік, вақыт бар, біздің ақыл шушы үлшем хам вақыт ішінде формалашқан. Аллах Тағала үлшемнен де вақыттан да үстін. Біз ул андый, ул мондый дип сифатлый башлыйбыз икән, демәк Аллаһ Тәгаләне үзе безнең зәгыйф акылыбыз кысасына кертеп, инде ул кимчелекле була. Һәм Шиһабет Мәрҗән әйтте, Аллаһ Тәгалә турында гыйлем аны аңлата алмыйча гаҗиз булуда диде. Наданлык аны аңлатырга тырышуда диде. Балага Аллаһ Тәгалә турында сөйлим дигәндә, син әле үзең аны белмисен диген. Аллаһ Тәгалә менә ни өчен намазны биргән, ни өчен менә харам иткән. Нәбез үтәргә тиеш, менә шуны җайлап-җайлап кичкенәдән менә безгә дә әйтәләр бит, уң кулын бораша. Ни өчен уң кул бораша кирәк? Өстәлендә матур торып алсаң, ни чәшмә, уң кулың белән оша. Ошага шыдыга акыл, рәхмәт әйт. Менә шушыларны җайлап балага нәрсә өчен икәнен төшендерү, менә шушы Алла Тәгаләнең күрсәтмәләрен үтәргә өйрәтү була бит инде. Алла Тәгалә өйтүрендә тегел, ул менә буны синең өчен менә. Чөнки Алла Тәгалә Коръан икәнен әйтә, «Лә һәммә кәсәбәт, вә ғалейһә мә кәсәбәт». Мин кушканны үтәсәгез дә үзегез өчен. Мин балаларга шул дәрес биргәндән дә менә шул. Ялганыйбыз, сүгенәбез, ярамаган әйбер карыйбыз. Әкерен-әкерен генә күңел нишли? Карая. Менә бауга авыр әйберләр элсәң, бер вакыт ул бау үзелә. Күңел карая, карая да билгеле бер шикне үткәч, инде баланы тәмәке тартасы килә башлый. Алып пишираны вазитә бер шиккә. Икенче бер шикне үтте, арап шәсе килә башлый. Тагын бер шикне үтте, наркотик кулланасы килә башлый. Декабр башында наркоманнар турында сөйләшәләр. Анда теге әйтәләр, берәү наркотикне куып караган, бүтән капмаган. Берәү куып караган, туктый алмаганнар. Чөнки моның калыбы инде моңа әзер булган. Монда ихтияр кеше юк, моның калыбы карайган. Әйтәләр шундый зур кешенең баласы булмаган елда йөри. Бәлки ул кеше взятка алгандыр, бәлки аның өенә кайткан ана исерек механизатор ишеп йөри терлекчелектә ши баласы бер дигән. Ул ишә үзенә золым кыла, ишеп семьясына золым кыла, мә бит ул ризыгын маңгай тире белән аның алып кайткан һәрбер ризыгы хәләл бит инде, көч белән алып кайткан. Аның баласының да аңа хәләл керә бит инде. Мин балаларга әйтәм инде, менә шушы шиккә барып җитмәскә кирәк. Әлбәттә, менә кул пишырана, пишырана сабын бар. Чәч пишырана шампун бар. Киім пишырана парашют бар. Мин балаларга аның маркаларын да әйттерәм мин. Тиш пишырана тиш пастасы бар. Табак савыт юарга да әллә ничә төрле әйбер бар. Менә күңелдә пишырана. Өйдә күңелне юарга, күңелне чистартырга нәрсә бар. Абдулла Тукай әйтте бит, керләнә өсте-өстенә рух, һич хозур вижданга юк, ни сәбәп бу дөньяда тәңгә муенча бар җанга юк, ди. Әлбәттә, кулны юу да әһәмиятле, әтияни, һай күлмәген пеширанган алыштыр, һай кулың пеширанган юу, әйдә чәшенне юу, әйдә муенчага барабыз, ә, күңел, күңел нишли, күңел чистарту буенча нишлисең син. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вә сәлләм вә лә зикруллаһи абзал дип, лә иләһә илләллаһны әйтте. Көнгә ким дигәндә 100 мәртәбә лә иләһә илләллаһ дип әйтегез, диде Алла Тәгалә Коръан Кәримдә. Аузубилләһи йә йәһәлләдина әмәну әмину дип, әй иман китергән кешеләр, иман китерегез, диде. Менә күңелне чистарту иман кәлимәсе әйтүдән башлана. Әле балага намаз барыс түгел, әлбәттә иң бөеге намаз, әммә бит әле балага намаз барыс түгел. Моннан зур кешегә дә намаз укыр өчен тәһарәт кирәк, гусылле булу кирәк. Бу сүзне әйтергә бернәрсә кирәк түгел. Менә бүген шундый без вазгыятьтә яшибез, әле кеше бисмилла әйтеп йөгерне чәшкән, бисмилла әйтеп урган, әле безнең заманда да болай уйнап төшеп чишмәдә юадыр, йык киптерәдер, йык тегермәнгә куарып бисмилла әйтеп тарталар, яннары иләп бисмилла әйтеп ипи салалар. Бүген кибеттә без хәләл дип алган ипи дә ул гөсөлсез кешеләр пешергән әйбер. Һәм урамда киім җәйкене бигрәк тә тиешле киемнән йөрү дә юк. Менә бүгенге вазгыятьтә галимнәр әйтәләр, күңелне тәртиптә тотар өчен ким дигәндә 5000 мәртәбә лә иләһә илләллаһ дип әйтергә кирәк, диләр. 15 минут эчтән генә әйтеп бирсәң, бу 1000 була инде. Менә без балага менә бу турыда әйтәбезме? Сорыйбызмы кичкә, менә син 100 мәртәбә лә иләһә илләллаһ дип әйттең мәне, дим. Балаларга тагы әйтәм, кайсыгызның яхшы кеше буласы килә, бөтенесе кул күтәрә. Ә кайсыгыз 100 мәртәбә лә иләһә илләллаһ дип әйтә, берсе дә кул күтәрә. Авыр да түгел шикелле. Хикмәт теге менә бүген ял көнеме, бүген вакытым бар, бүген 700-не әйтәм дә, 6 көн ял итәм түгел, көн сайын менә. Чөнки Алла Тәгалә әйтте, әзер сада дәвамлы булсын, хикмәт дәвамлылыкта. Bir-birigizden sırağız mıydı? Nikahta da eytem geçlerge. İr hatından hatın irden sırasını eittin mi sen bugün yüz merdi? Düşer isim tırmışımızın matur bulun dilemeyiz. Güngülü bizden şişta bulun dilemeyiz. Esırıyız mı sıramıyız mı? Rizik turunda da sirdiriz, giyim turunda da sirdiriz. Televizörden indi programı var, kim zingen, nerse turunda ama baladan, Allah Teala'nın indi bir şey değil mi? Sen ona İrte bile Bismillah itip tırdın mı? Etini yıldın mı? Elhamdülillah deyip ettin mi? Kişiye rahmetli bulmayan, kişi Allah'ta rahmetli bulmaz desin. Ettiğine rahmet ettin mi? Ebiğine rahmet ettin mi? Kim kadar ruhtu sana rahmet ettin mi? Rahmet ettirge de iletmeyiz. Elik bit ebiler bine bu meselede bit. Nıktıralar ya. Bizim zamanda da her oldu yılgamsa da kışkırıp Bismillah itese istel yani oturgaç tığa kılası ya. Kışkırıp baba yazan etkes kışkırıp tığa kılası ya. Güngül koraya bu proses bara. Yarama gana bir dekide kurlarla da yaratabız, bu selektirge yaratabız bir dekine. Haram rizik dekire. Sistartı mekanizmin ediyeni koyu vartmıyım. Şuşu en vadi bulganı. Yani bir vakit bir ziyilişte bir savaş yasal şeyde mektepnin işe tügül diye ediyeniler işe balaba. Müna bu dini terbiyeni beru müna şu şeylerini anlatı. Anda zalda indi benim yaştaşları indi köbüsü hırındaş dövüşlü rayon yetekçileri deyip ettim, yaşama yetekçileri kimler. Ya güzel miydim yaştaşlar, kaysalarınız babasının anıgına ders birlik bilimi var. Bugün etiyeni de yok bir din. Ben sonra göre etiyeni indüzü yok iken, ne yetekler mesutke parla, lagirler var bütün mesutlerde. Dini lagirler var, kanikullarda, her bir mesutlerde okutular var. Muzikal işkoluğa yırtabız bitmin, yırtmasınlar deyip etmim, yırtsınlar. Kıraş siksiyesine de yazabız. Beden sasunga hakki kiyimleri de baytıp birebiz. Pisirak kungüllü kişini muzika gayretip, yarışka gayretip, ondan kişi çıkmıyor midin? Kızganışka karşı mına, şundi görnekli kişiler arasında bitin de, narkomanlar kubrek. İşten çıkıp, tüge, yazmışın matur bitirgenleri bir kisirek bitin. Çünkü mine biz tegezini kaygırtabız ama kungülünü kaygırtmıyoruz. Evet mine kungül birinci oranında bulurga deyiş. Hay yegirini biri alır mıyken, hay matematikasını okuya alır mıyken, repetitor şakırırak gerek. Ekungülün siz tartıları. Tülisi de yok bitmene, mesut kebbarıga da, hayda mene şu şey atınağa bir iki gün deriz geyir. Ha şundan sonra etiyeni Allah tahtında, mene şu şey Allah da kanunların iretu bilse etiyeni barmakka barmak sokmamış. Biz kişi, biz gel Allah biz kişiden kim bulmasın, kişiden kim giyinmesin, kişiden kim aşamasın, kişi bulsun deyip eytirgan tabız. Narak hayvan deyip kıskırabız. Ne hayvanda din yok, hayvan balasını aşata, sirtek, şöyle bitindi. Korkunç sanasa yoklu, saklı balasın. Bala degen ölüp tura balası için. Zibzitkeş balada etiyeni degen his var mı hayvanda? Yok bit. Doğanlık hisi var mı? Yok. Yerde mitin birbirine diyen his var mı? Yok, özüme bulsa buldu. Hemine biz bugün nerse hepsinden ayrılabız hayvan terbiyesi. Aşatabız, ışırtabız, giyindirabız. Dini terbiye vermiyoruz. Ondan etabız, balalar etiyenini hürmet etmiyor. Balalarda doğansılık hissi yok, balalarda kuşçılık hissi yok. Umum kişilik sifatları yok. Oya varabız biz. Biz hayvan terbiyeli, biz hayvanlarda bir tane sifat yok. Nesuşu Allah Teala turunda siliyor diyen söz, biz anın kanunları boyunca özümüz de yaşarga, indi özümüz kub midir tırmışını ansız ütken biz iken, şunday zaman bulgan iken, ne için balalar biz abungan toşka bunurga deyiş. Bugün bitmine mesutlar işleptira, okutırga mümkünlük var, din için bir söz etmine. Nesuşu din turunda siliyor diyen ayver indi o mene. Ondan inene, bir amel sasarmaydı, bala onunla sonuna ayrı başlamış namaz gayretekiz. Denişler verip, yumala verip, 10 yaştan sonra terbiye komşuğuz üstün bulsun. Çünkü 12 yaşta Allah-u Teala balanı katırlı yollarını kuya. Onga kırıp gitken soğuğa çıkarıp bulmay. Rıza Fakir dinde itti bit yaş vakitte alan terbiyeni bir nesle de özgert almay. Atananın balaga vergen en yakşı mirası, o yakşı terbiye dedi. Bine biz bitindi. Maşin alıp uyuyunca yarışabız, giyim alıp uyuyunca yarışabız, rıza alıp uyuyunca yarışabız. Kvartir alıp uyuyunca yarışabız balalar. Gaitirsin şunun bilen bütün nesle tamam oldu o kişi bulu. Hem bugün bala hukuku digan bir eybir var bir kise yere eybir. Yani şikten çıkan, şamadan çıkan deminde. Balağa okutuşa kışkırığa yara, mikisettirge yara, miyetti yani aşılansa bala, eti yanisin sotka virala. Balağa hükümet anı deyiş, mektep mını deyiş, ditsat mını deyiş, eti yani mını deyiş. E bala nese deyiş? İga ister uzingine kaygırtışı hayvanlar terbiye edip çıkarabız, bulup çıkabiliyiz. Balanın bit Allah-u Teala karşında burçları var. Et yenisi karşında burçları var. Doğan ziri, doğan tili karşında burçları var. Biz nişep dil balakı koku turunda gana sili. Biz nişep balanın burçları turunda silemiyiz. Hem niksin şu şu burçlarını ütemişsin deyip nik hissetmiyiz. Hem benimle Allah-u Teala karşında burçın ütti yerge irenmegen bala bütün burçın ütti almıyor. Etken sonunda ihtiyar kişi bulmuyor. Burçun tersine ihtiyar kişi gerek. Amin mine, yine de etki şifşiste, yine de yılga bir yuvup çıkarasın. Elde koydan elde neydi bir şıraklar çıkarmına. Şuna yılga bir mertebe uğrasa koyulgan indi bizge gümünlü tertipke getirişin. Biz mine şu, sen babam mine, sen sınaptırıp yakışık olasın gile mi? Gile. Gile iken mine sen yüz mertebe la ilahe illallah de ve kişiyle eğittin mi her sene? Mine yıkınasın bismillah eğitip dur. Amin mine, ahir zaman, ahir zamanda da bugün kaybır imamlarımız da dedi. Ecüz, mecüz, deccal dediğini söyleyeyim, bunu söyleyeyim. Anak dedi misalı var, bu misalı gecidki yazalar. Hele ol balalar var, dedi. Zor kişiye kabul iter geceyiz. Minini balalarla Allah'a da sıra verir, bana ahir zaman koşan cidde. Anın günü bilgili, cümle gününü ne dini bilecekti. Kıyaş gün batıştan çıka. Ben astronomiye okuysuz kıyaş gün batıştan çıka alamı olay karağında çıka almağın şekilde. Ama alimler eyderler zirmet el sigata deyip. Zirmet el sigata ise kıyaş ikinci yaktan çıka. Zirkosem met el sigata. Bana min baya ittim bit. Boğa uğrayırlar isten. Boğa uzular deyip. Bana zirge kilgen her kişi günah işli. Bütün kişilik dünyasının günahı bilgili bir sikten ütke ziranı kütarıp duralmıyor. Her zaman zide. Şuna göre mine maturluk dünyanı kutkarır degen söz var. Bit. Hani ririk etken dilerinde. Peygamber aleyhisselam Allah zemilen yuhibbu zemil. Allah güzel güzellik nisiyedi bu hadisin. Ruh namaz okuyma. La ilahe illallah de beyteme. İyin cüştürame. Şeşek oturtame. Ul ahir zamanını irağa itemine maturluk. Böyle mine Allah da kuşkanını ne deyip kişi gümülünde şistardı. Peygamber aleyhisselam ayette bitti ki iman zitmiş darmaktan tara yüze gele ilahe illallah olsa sınkı batağa zirde matap durgan eyvirini alıp koyuyor. İletemiz mi babalarını şuşun? Ne maturusafını iletemiz ambarazorunu kaplayan iteşlerine kadar şimdi. Evet, bütün maturluk tuduruşu kişi ulduğa kulağımı matur süs silimi neydi maturlukta? O kişilik dünyasına hizmet etti. Ahir zamanlı irağıydı. Sügünem, arak, şemi, uranga şüp taşlayma, uğrunsızga bir şeşek nözeme ol, kişige bir eşek söz eyteme, şirata dünyanı, ahir zamanını yakın eyti atırmam ol. Ne şuşlar bütünse de ol, Allah teratunda silevü gökür. Kayda uttular nifurma deyip silevü dögül. Balağım tutsun, küngülü yakışı bulsun, kişilik dünyası zağırak yaşasın, ahir zaman tezgine gitmesin deyip. Anın kolundan gelebilir. O şüpliği de alacak iştira da alır. Sesek de oturtalı o sesek müze de alır. Yukarıda yankışı da. O zarlarına da alır şükür de it alır. Kim gelir rahmet de it alır. Kim nedir sügü de alır. Ne suçlarının ne seykenin ne sekat barganın. Ne biz suçlarını anlatım. Ne suç Allah teratörüne silahı bulayım. Ne biz suyetip maturluk tutarız. Yüreza mene sebetini maturluyuz. Ne din suçumu ütkere. Namazdan atamışsa o selametlikke faydalı. Miranda şul pul. Orada atamışsa o selametlikke faydalı. Ümit içine bugün birey birini faydalı değil de zararlı değilse bugün bizim zamanda bana orada tutu selametlikke zararlı deyip anlatılar idi. Nebzanın bana şu şu mağnevi yağın Allah da ne için kuşkan, ne için buyurgan, ne için ol bizge bana bu. Müte 800 gülsün, müte 800 gülsün diyen ey bir ne için bara ol. Ne şuşunu buralara ulan litirgan tilde yakışı ittirip biz de anlatırga deyiş, okutuşlar da anlatırga deyiş, terbiye sağatı digene bir var beyin. Ya biz bugün hatta bizi bizim medreselerde de buralara mağlumat bir rubla şığırlanırız. Fendi mağlumat, bu bir terbiye değil, onun mağlumatı var. Mağlumat olmaya pisak şekilleri var, hıt dini mağlumat olmasın, hıt fendi mağlumat olmasın. Dini mağlumat da Фәнни мәгълүмәттә теге калыбы пишрак кешегә әлегә икән. Надан түгел ул. Әмма уларны үзенең калыбы буенча нәфсен канагатландыруга җинаятькә борып җибәрергә мөмкин. Шуңа күрә иң беренче урында күңел. Ә менә нәрсә тартып күңелне тәртипкә тоту механизмы менә ул инде дин пәйгамбәр сәсәрме яшәү рәвеше. Дини кануннар теге. Намаз намаз өчен түгел, намаз ураза соңгы максат түгел. Хаҗда соңгы максат түгел. Әгәр син хаҗдан барып кайтып, син әхлагың тәртипкә килмәгән икән, син экскурсия ясап кайттың, син бит Кара диңгез ярына барып ялып кайтучыдан бер нәрсәң белән таерылмыйсың. Калбыңдә шагылышы булырга тиеш. Менә без кискенәдән инде балалар шул. Ни өчен бисмилла әйтәбез, ни өчен аң кул белән ашыйбыз, ни өчен ла илаха илляллах дип әйтәбез. Шуны тек аңа балага намазга кирип китергә җиңел.
Сезнең авылдагы пансионат Аллаһка шөкер, бүтән татарстан телендә дип әйтик, аның кебек пансионатларны тагын бер районнарда, район җирлекләрендә ашырга ниятегез юкмы? Менә аның җимешләрен күреп кызыксынучылар юкмы? Чөнки сез әйтмешли, без монда киләчәкне тәрбиялибез, балаларны тәрбиялибез, ягъни үзебезне тәрбиялибез кебек кип чыга бит инде.
Тәрбияше, менә мисал өчен җырны балага 3 көндә өйрәтеп бетергә мөмкиндер инде, матур итеп сөйләргә мөратна кирәктер инде. Ә бит бала тәрбиясенең аның нәтиҗәсен бүген тиз генә күреп булмый, аның күрсәткече юк. Җәмгыятьтә безнең теге әйбәт кешеләребез артып барса, инде пансионатка килгәндә менә Ислам академиясе ачылды бит инде. Әйтәләр менә монда инде мине дөрес аңласыннар теге. Ислам академиясендә укырга кеше юк. Бигрәк тә безнең халыктан юк. Шулай итеп җәмгыять куелган, дөрес тәрбияләнмәгән дип әйтәм инде. Егерне кайгыртабыз, күңелне кайгыртмыйбыз дип. Дини тәрбия бирәм дип әтиәне берсе дә уйламый балага. Һәм бала мәдрәсәгә керсен дип тә тырышмый. Һәм мәдрәсәгә кызганычка каршы күпчелек очракта бер кая укырга барып керә алмаган кешеләр барып керә. Алар куылмыйча 3 ел информация туплап бирсәләр, диплом алып чыгалар инде. Әлбәттә бар, менә үзебезнең районнан да шактый гына җигитләр бар, алар менә максатчан укырга дип бардылар, укырга дип керделәр. Менә безнең Рамил хәзрәтләр, Равил хәзрәтләр менә бик матур укыдылар, бүген эшләрен дә бик матур апаралар, үрнәк кешеләр. Әмма алар бик сирәк. Ә монда инде дингә мәхәббәте булган әзрәк диера кайдадагы балаларны шушында җыеп максатчан менә алга таба мәдрәсәләргә шушы дини уку йортларына кереп, инде болар әзерлекле булып, аннан бетергәч инде алар Болгар академиясенә кереп, безнең милләтнең теге йөзе кашы булырлык кешеләр булмасмы дигән ният белә башланган инде беренчесе. Икенчесе инде менә бүген мөселманнарның җәмгыятьтәге телибезме, теләмибезме, менә шушы мөселман гаиләләренә, әлбәттә, баланың мәктәптә нәрсә ашавы да бер шәй, хәләл ризык. Кызларның яулык кайла бирүе дә бер шәй. Тайран әтиәниләр менә бүген аса да мин инде кызганычка каршы дим, мәктәптә шушы шартлар булмаганга күрә домашнее обучениегә күчәләр. Менә безгә монда пансионатка домашнее обучениедә берничә баланы алып керделәр. Аларның уровеньнары шундый түбән инде. Җәмгыятьтә яшәп тә җәмгыятьтән тыш яшәп булмый. Өйдә утырган бала бит инде шушы безнең җәмгыятьнең тулы канлы кешесе булып китү аның бик икеле бит инде. Беренчедән ул тулы белем ала алмый, икенчедән ул җәмгыятьнең тулы канлы вәкиле була алмый. Менә шушы домашни обучениегә альтернатив буларак та ризык хәләл теге дини белем ала ала. Әлбәттә, менә бу кызлар өчен дә кирәк, бездә кирәк кирип карап-карап киттеләр инде аны. Беренчедән бик күп көч сорый, менә безгә дә Алланың рәхмәте булсын, ярдәм фонтына. Алар тырышып моны булдырдылар, күп көчләрен куеп, һәм бүген алар аны бөтен расходын күтәреп торалар. Алар булмаса без көчтән килми ла ул кешеннән генә. Феофан үз заманында 8 христианский гимназия ашам дигән. Христианнар да бу турыда уйлыйлар инде, дини белем бире турында. Әмма бит тавышынсы бар, безгә кешеләр килә бит инде. Берәү әйтә безгә, безгә диштән шалтыратып әйттеләр дә без дие. Хайран сум менне миллионнар шул гимназия төзелешенә күчердек кенә дигән. Шулай шалтыраттылар да ди инде. Ә безгә бит инде акча күчерү түгел, тикшерергә киләләр. ул читенлекләре дә бар. Менә җәмгыятьнең шушы әйберне аңлап, диге кирәк икәнен төшенеп, әлбәттә бу берничә кирәк инде. Мин бик зур өметләр баглыйм инде менә безнең җәмик мәчет янында бит инде мөселман мәктәбе булып, анда шушындый шартлар булып, аның шушы пансионат системасы да булып, шуннан зур мөмкинлек булмасы микән инде дип. Әмма тагы шәһәрдә бит инде тел мәсьәләсе бар. Менә безнең мәктәптә бөтен фәннәр татар телендә укытыла. Менә бу балаларыбыз авыл мохитен күреп, әзрәк аннары татарча аралашып, төрле яктан камалеткә килсәләр дип әйтәбез инде. Аның нәтиҗәсен кашан күрәбез инде, Аллага тапшырдык. Әле без нәрсәгәдер ирештек дип әйтә алмыйбыз. 4 ел менә бер шәкертебез Ильяс хәзрәттән матурган әйтеп, укый инде менә бу ел тагы, икәү бетерде, теге берсе 11-не бетерде, берсе 9-ны бетерде.
Аллаһ Таала җиңеллекләремесен инде халкыбыз өчен, балаларыбыз өчен, үзебез өчен бер дуа кылсак, шуны тыңласак, иншаллаһ.
Ибраһим алейхиссәлам, Исмаил алейхиссәлам, дигән корбан дигән Аллаһ Тааланың зур сынавын үткәч бит инде Аллаһ Тааларга кабатуларны төзергә мөмкинлек бирә. Һәм алар кабатуларны төзегәч дуа кылалар. Менә дигән Коранда ул турыда аятлар бар бит инде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أغريت هذا الرب بزنك شو شبزدان قناغات بول وزبزنا بالالار بزنا نسل بزنا نماز وقشلاردان قل гынах кылсак тәүбә юлларын өйрәт, безгә хаҗ гамәлләрен өйрәт, үзебез нәселебез арасыннан Коръәнне аңлатучы, башкаларга аңлаучы һәм башкаларга аңлатырлык балалар булдырырга насип кыл дип менә шушы дога белән тәмамлыйбыз инде.
Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
Кадерле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев белән иман төшенчәсенә багышланган бик тирән эчтәлекле язма тыңладыгыз. Чыннан да, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылуны башы иман. Ә иманның башы кайда соң? Аны дусларга булсын, әти-әниләргә булсын, балаларга булсын, туганнарга ничек һәм кайдан өйрәтә башларга соң? Җәлил хәзрәт бу сорауларны Аллаһыга шөкер бик тәфсилләп аңлатты. Инде безгә дә бу газлар белән вагазланырга һәм гамәлләр кылырга насыйп булса икән.